texti innan ramma. Dísin og hérin. Einu sinni bjuggu fjórir vinir í skóginum. Héri, Sjakali, Hreysiköttur og Api. Dag einn ákvað þeir að borða ekkert næsta dag en gefa allan þann mat sem þeir gætu fundið einhverju lífveru sem ætti bátt. Næsta dag höfðu Sjakalin, Hreysikötturinn og Apinn allir safnað mat til að gefa. En hérin átti ekkert til að fórna. Dís sem hét Sakka átti heima í skóginum. Hún breytti sér í gamlan betlara og fór á fund vinanna. Sjakalin, Hreysikötturinn og Apinn gáf henni allir sína gjöf. En þegar hún kom til hérans, sagði hann henni að hann ætti ekkert til að gefa henni nema líkama sinn. Hann bað hana að steikja sig á eldi. Dísin kveikti mikið bál og hérin stökk inn í logana. En þetta var töfrabál og hérin brann ekki. Dísin sagði honum að örlæta hans og fórnfýsi yrði þekkt um allan heiminn og hún launaði honum með því að teikna andlit hans á tunglið. Úr Jataka sögunum. Texta innan ramma lokið.